Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den, další pracovní týden je za námi a já jsem ráda, že jste si naladili Český rozhlas Pardubice, pořad Rande s Jolanou. No a kdo se nechal pozvat na rande tentokrát? Je to významný lékař, mistr svého oboru, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné nemocnice v Praze, docent doktor Martin Stříteský, jinak též pardubický rodák. Dobrý den.
Dobrý den.
To nejtěžší mám za sebou, protože jsem dokázala říct všechny vaše tituly, včetně toho, kde pracujete, vždycky strašně komplikované. Vydržíte, pane doktore, jeden světový primát ve svém oboru. Pokud vím, bylo vám 35 let, když jste se v týmu specialistů podílel na jedné velmi unikátní operaci. Můžete nám ji trochu přiblížit?
Tak samozřejmě už je to pro mě dneska historie. Nicméně ano, je to pravda, že v roce 99 jsme s profesorem Vaňkem jako kardiochirurgem uskutečnili první srdeční operaci na světě při vědomí pacienta.
Jak to vypadá, pro boha, srdeční operace při vědomí pacienta? Pokud vím, tam to ještě šlo mimotělní oběh, takže to srdce bylo mimo tělo pacienta. Pro nás laiky tohle je hrozná představa.
Z mého pohledu to úděsně už teďka, zvlášť když uběhlo už přes 10 let, to řekl bych, žádné překvapení není, ani to, řekl bych, nebudí to dojem nějakého trápení nebo úděsného zvláštního výkonu. Ale samozřejmě ten mýtus spojený s tou srdeční operací a s otevřeným prudníkem a pohledem na bijící srdce může pro někoho budit to povědomí, že se jedná o něco zcela mimořádného.
Co konkrétně znamená, že byl pacient při vědomí?
Samozřejmě určitý, řekl bych, zvláštní aspekty té operace tam jsou a to v tom smyslu, že jestli si to dovedete představit, pacient, který má otevřený hrudník, vidíte teda bijící srdce, je samozřejmě oddělen plentou, ten operační to od jeho obličeje a od jeho hlavy. Nicméně je v určitou fázi i napojen na mimotělní oběh, to znamená, ten pacient třeba nemá potřebu dýchat, může s vámi hovořit, jakkoliv reagovat, protože je plně komfortně přivědomí, plně, řekl bych, reaguje na slovní výzvu a tak dále. To znamená, může i komentovat tu operaci, může vám sdělovat své pocity. No a myslím si, že pro některé ty pacienty bylo třeba obzvlášť právě překvapením, že najednou, když jsem jim řekl, uvědomujte si, že nedýcháte, tak prostě najednou začali rychle dýchat, že si mysleli, že, jako, že umírají, že nemůžou to, ale právě díky tomu, že mimotělní oběh zásobuje kyslíkem jejich krev, tak ten, řekl bych, podvědomí nebo ten reflex, který máme od narození, že nás za každou okolností nás to nutí v podstatě dýchat a jinak máme panickou hrůzu, tak ten v tomto případě u nich odpadá a oni třeba dýchají jenom tehdy, když s vámi chtějí mluvit.
Mm-hmm. Pamatuje si pacient tuhle operaci, nebo je to takový ten stav, kdy se pak jakoby proberete definitivně a nic si z toho nepamatujete?
Je to zcela individuální, to v tom, že musím říct, že i pro mě tohle jsou trošku, jak bych řekl, rarity, že dokonce někteří chtěli i zrcadlo a vidět to srdce, takže ta škála je od 0 do 100 a někteří pacienti u toho plně to prospí, jenom teda prodřímají. U některých pacientů je to tak, že poslouchají muziku, někteří ale pacienti rádi s vámi diskutují v podstatě celou tu dobu operace a tak dále. Je to naprosto liberální ve smyslu toho, co ten pacient si žádá, tak je možné mu tom komfortu v podstatě nabídnout.
Když se vrátím k té unikátní operaci, zaujalo mě, že prestižní americký časopis oblasti anesteziologie tehdy odmítl, pokud vím, publikovat tuto metodiku s tím, že ten postup vlastně není možný. To znamená, že tomu nikdo nechtěl věřit?
Ano, je to tak. V tom smyslu bych řekl, z mé strany asi byla trošku chyba, že jsem se vybral ten jeden z nejprestižnějších časopisů, kde jsem tu kazuistiku publikoval. Protože Američani díky jako právníkům mají teda kromě medicínského přístupu i jako problém se schvalováním takovýchto prostě nových věcí a čekají většinou na Evropu, až tuhle tu věc opublikují a nějakým způsobem to a oni pak to statisticky nebo bych řekl rozvedou tu metodiku ve větších číslech. Nicméně je pravdou to, že jsem popsal tu metodu do žurnálu Anesthesia and Analgesia. a vrátilo se mně, že takováto operace je neproveditelná, že to je vůdů. Takže to se stalo v květnu v roce 99, nicméně na takovém celoamerickém kongresu kardionestez rogů jsem to o půl roku později už s videem a s tím přednášel a už jsem tam prezentoval 20 pacientů. Takže tehdy začalo, bych řekl, takové to povědomí a to boom.
No tak to doufám, že se vám ten prestižní časopis poté omluvil.
Tak to si myslím, že od Američanů čekáváte hodně.
To máte pravdu, to abych asi čekala hodně. Ještě mě na tom případě zaujala jedna věc, že o 4 roky později se snad Angličané chlubili tím, že ten zákrok provedli jako první. Je to tak?
Ne, to úplně takhle není. Od té doby si myslím, nebo nemám úplnou přesnou evidenci, nicméně to bylo provedeno ve 20, ve 30 zemích. Já jsem sám to ukazoval pro Kanaďany do Vancouveru, pro Poláky, pro Němce a pro Skoty a pro Angličany. A oni to byli i u mě, se zrovna třeba ty Skoti se to byli učit a potom to provedli i na svých pracovištích. Nicméně tam se stal trošku jeden problém a možná jsem ho zavinil sám, že nebyl jsem první díky tomu, že teda mi to odmítli, tak jsem nebyl první, kdo to publikoval. Já jsem byl první, kdo to na Světovém fóru přednášel, nicméně, protože přece jenom ta publikace díky oponentským posudkům a to trvá přibližně půl roku, tři čtvrtě roku, než ta záležitost vyjde. A asi jsem udělal chybu, protože ta prezentace té operace byla na různých i televizních kanálech. A řekl bych, první, kdo to opublikoval, byl turecký chirurg. Takže měl první 3 pacienty, jako první publikaci má on.
Rande s Jolanou.
Doktore, pomozte, jsem hotov. Mí nervy už se mnou cvičí. Jste moje naděje, jak má. Doktore, už je to půl roku, co ve mně ten problém klíčí. Já vrátím se domů a co mám, nevidím, za dveřma je klokan styčí. Doktore, teď bez něj se nehnu, on celý život mi ničí. Ať doma, či v kyně, i v zákulisí, je za mnou ten klokan styčí. Doktore, já zkoušel jsem všechno, i zavolat na hasiči. A v oči jsem zavřel nejmíň 1000krát a nezmizí klokan styčí. Doktore, ten klokan je zvíře, laská a prská a syčí. A skáče a pláče, dává znamení a mluví ten klokan syčí. Doktore říká, Tome, pojď sem, já řeknu ti, poč mi fičí. Jsem zakletá princezna, když mě políbíš, tak nebudu klokan styčí. Jenže, doktore, ženskou já nechci, doma mi jedna už křičí. A nežli to riskovat s bigami, tak to radši klokan styčí. Doktore, pro Bůh, někdo klepe, ach, otočte ve dveřích klíč. Doktore, je pozdě, už vidím tu tyč, tak promiňte, já musím pryč.
Proč jste si na medicíně vybral právě obor anesteziologie a resuscitace?
Tak to musím říct, že je docela pro mě záludná otázka. Já jsem si ho totiž nevybral.
Byl vám vybrán?
Ne, já jsem si ho nevybral. Do určité míry já jsem ani nechtěl dělat medicínu.
Aha.
A mým takovým nejoblíbenějším oborem byla egyptologie, na kterou jsem se jako chtěl připravit, tak jsem se jí učil prostě věci související s tímto oborem. Nicméně tím, že se vypisovala jednou za 6 let, tak jsem byl bych řekl, rodinou. I sám jsem byl o tom nakonec, jsem se přesvědčil, že tudy asi cesta není. No a pak teda nastoupila medicína jako do mého nějakého výběru. Pracoval jsem i na anatomii jako pomocná vědecká síla, pak jsem i sloužil na traumatologii a tak dále a připravoval jsem se spíš na chirurgickou. Další z těch věcí je, že jsem jednu chvíli dokonce jsem už měl podepsaný jako úvazek, že půjdu dělat soudního lékaře. A výsledkem toho celého tohohle Matia bylo, že nakonec jsem byl přijat na kardiochirurgii na Hradci Králové, ale povinností tam tehdy bylo, že člověk musí strávit jeden rok na anesteziologickém resuscitačním oddělení, že bylo nedostatek anesteziologů. No a výsledkem toho celého bylo, že už jsem u té profese zůstal.
Že vás bavilo?
Musím říct, že mě dvakrát draftovali naspátek teda na kardiochirurgii, ale řeknu to asi tak, že osud si toho nepřál. Prostě
resuscitace je váš životní obor.
Dá se to tak říct.
Když jsem o tom přemýšlela, tak mě napadla jedna věc. Když se řekne resuscitace, tak podle mě se každému lajkovi musí vybavit obrovský stres, protože jste to vlastně vy, kdo vrací pacienta do života. Nikdy vás to neděsilo?
Na začátku kariéry vás děsí v podstatě všecko, že? Protože jeden chybný zásah může znamenat smrt toho pacienta. Ale víte, daleko víc vás děsí spíš situace, protože já jsem, řekl bych, ještě úzce specializován na kardioanestezii. Tam vás spíš děsí to, že pacient přijde po svých, v podstatě mu, nechci říct, nic není, ale žije si svůj život a může se stát, že při té operaci třeba nejsme schopni navrátit tu činnost toho srdce a ten pacient zemře. A to je daleko, si myslím, větší trauma pro anesteziologa nebo pro mě, jako pro člověka, který se hlavně zabývá srdečníma operacema, než resuscitace. Resuscitace je stav, který, kde můžete jenom vyhrát.
To je pravda.
Ten člověk už je mrtvý a vy ho můžete oživit. Řeknu tady asi jednu věc, která nebude úplně populární, ale resuscitace zase má svá, řekl bych, úskalí. A to, že zvlášť lidé resuscitovaní na ulicích, nechci říct, že se dá zresuscitovat kdokoliv, ale valná většina těch lidí, která, když dojedeme v určitý čas, se zresuscituje. Ten problém je, že skoro 90% těch lidí mají nenávratné poškození mozku. Čili když někoho zresuscitujete, v žádném případě nemáte vyhráno. A v žádném případě se nejedná, jak vidíte, v tom procentuálním zastoupení se nejedná o úspěch. Něco jiného je, když ty lidé jsou v blízkosti nemocnice nebo když jsou v samotné nemocnici. Tam ta resuscitace, ten úspěch je několikanásobně vyšší.
Zaujalo mě, jak jste mluvil o té anesteziologii, o tom, že je vlastně daleko větší stres, když operujete nebo jste přítomen operaci, kdy přijde relativně zdravý pacient s nějakými problémy a při té operaci může zemřít. Zažil jste to někdy? Stalo se vám to někdy?
No, to bohužel zase není. Abych lidi nemát, nebo abych je zbytečně nestrašil, musíme si uvědomit, že třeba kardiochirurgické operace, jako všeobecně, se potýkají s mortalitou, to znamená s úmrtností někde kolem 3,5%.
Což je směšné.
Což je směšné a musíme si uvědomit, že tato mortalita je připisováno, i když třeba přijedou lidi, kteří jsou třeba resuscitováni a přijíždějí na sál, nebo jsou to pacienti, kteří mají třeba roztrhnutou hrudní aortu a podobně. Jinak elektivní úmrtnost na to, co mu se říká srdeční bypass, tak je průměru do 1%. Čili myslím si, že ta úspěšnost těchto operací je v podstatě opravdu veliká. Ale stane se to. To znamená, na každém takovémto kardiochirurgickém centru, kde se dělá přibližně kolem 1000 operací, těch 35 pacientů zemře, takže
Já jsem se na to neptala ani z toho medicínského hlediska, je jako celkem zřejmé, že se to prostě stává. Spíš z toho vašeho pohledu osobního, jak se s tím člověk vyrovnává.
Skoro bych se vrátil ještě k té resuscitaci. Vnímejte, že každé úmrtí je poměrně
stres.
Individuální záležitost. Když resuscitujete dítě nebo mladého člověka, záleží také na stavu, když si pamatuju na jeden případ, kdy na stole umíral chlapec, který měl roztrženou hrudní aortu a díky tomu, že ho srazil mikrobus a bylo to akutní stav a před tím operačním sálem, teda ta operace trvá třeba 10-12 hodin v tomto případu a tam stála celá rodina úplně samozřejmě vyděšená, tak je to pro vás psychicky prostě velká zátěž. Na druhou stranu samozřejmě, když operujete člověka, kterému je 85 let, kdy prožil nějaký hezký život a tohle je, řekl bych, jeho záchrana a on umře, tak z mého pohledu je to přirozený vývoj věcí a i když je to lidský osud, ale v každém případě prostě to nepůsobí tak dramaticky.
Říká docent Martin Stříteský, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Rande s Jolanou.
Ty spíš, hodiny bijou jako vozávod, půlnoc celou dá schod co schod a za ní svátky. Ty hodiny bijou jako vo pomoc, já čekám na nejdelší noc, abych se povohlídnul zpátky. Kyvadlo těžce krájí vzduch, zvolna se uzavírá kruh a úzkost vytáhla svý drápky. Ta zvláštní noc je právě na půl cesty, ty spíš a nartek dětský máš. A já mám strach, že si nezasloužím štěstí, ty spíš a přitom ze sna zašeptáš lásko. Řekla jsi, že jenom jedno přání máš, když nejde zrušit kalendář, abych tě nikdy neopustil, že beze mě si jen lodí bez plachet, pak se ti zachvěl horní red. Já tě objal a řekl, že to zkusím. Ta zvláštní noc je právě na půl cesty, ty spíš a nartek dětský úsměv. Zasloužím štěstí, ty spíš a přitom se sna zašeptáš lásko. Za všechny přešlapy a fauly mohl jsem být dávno z kola pryč. Teď domů a sůdi šeptám lásko, mě se jen tak nezbaví. Právě na půl cesty, ty spíš a na ten dětský úsměv máš. A já mám strach, že si nezasloužím štěstí, ty spíš. Přísahám, se mnou to nebudeš mít lehký, že se mě jen tak nezbavíš. Přísahám, že tě nikdy neopustím. Já ti přísahám a ty se klidně spíš.
Posloucháte Rande s Jolanou, pořad Českého rozhlasu Pardubice. Pro řadu lidí je podle mého názoru operace spojená právě s narkózou, jak se asi bych řekla lidově říká, noční můrou. Možná, že nemají ani tak strach z té samotné operace, z bolesti nebo z komplikací, které mohou nastat, ale právě z té anestezie, z toho, že jim může nějak uškodit. Je to tak, pane docente? Je ten strach oprávněný, nebo to jsou mýty, které se vám třeba teď už v moderní medicíně nebo v moderní době daří vyvracet?
Je mi to líto, ale nemůžu tu věc úplně paušalizovat. Hmm. Samozřejmě, že komplikace s anestezí jsou spojené, jako bych řekl, s každým medicínským úvodem, s každým zásahem do lidského těla. Ale ten výskyt těch komplikací je opravdu minimální. Myslím smrtelných komplikací. Mm. Na druhou stranu je to pro ty lidi postavené tak, že je tam větší obava a řekl bych větší úzkost, než ta metoda a než si ten přístup v podstatě zaslouží. Ta bezpečnost dneska, tak jak je standardizovaná a péče u akreditovaných pracovišť, je opravdu, myslím si, že ani další zásadní postupy vědě už tu bezpečnost výrazně neposune. Spíš je to otázka lidského faktoru a provádění určitých rutinních bezpečnostních, v podstatě to znamená, je to na profesionalitě těch lidí. Takže ta metoda sama si myslím, že nechci říct, že se nedá posunout dál, to v každém případě je, ale je dotažena do opravdu vysoké míry bezpečnosti a lidi by se jich neměli bát. To, čeho je jako všude jinde, člověk se musí bát lidí, kteří tu metodu provádějí.
To jste řekl hezky, tak to už se bojíme. Ne, samozřejmě, že ne. Vy jste poměrně výrazným zastáncem toho, že by člověk měl spolu rozhodovat o svém zdraví. Co si pod tím ale člověk má přesně představit? Jak spolu rozhodovat o svém zdraví?
Budu se snažit být velice konkrétní a to, bohužel toto je z mého pohledu diskuze, ať už v odborném kolektivu nebo i na veřejnosti, na týdny. Z jednoho prostého důvodu. Myslím si, že v dnešní době je technická podpora spousty medicínských oborů, ale i v podstatě vývoj v té medicíně dál, než jsou dořešeny právní a etické aspekty. Proto je i třeba v oblasti naší medicíny je velice důležité, aby se lidi na tom spolurozhodování podíleli. Já vám řeknu jeden, teda bych, protože bohužel opravdu je to velice rozsáhlá problematika, mohli bychom zasáhnout od spolurozhodování a nějaké participace na platbách a podobně, ale když se bavíme o našem oboru, tak bych chtěl říct jeden případ. Jsou to lidé, o kterých my mluvíme jako o apalickém syndromu, to jsou bohužel lidé, které zvláště po těch resuscitacích je kompletně nebo částečně zničená mozková kůra a tudíž z těch lidí se stanou, nazveme to prostě, živoucí bytosti bez schopnosti komunikace s okolím. To znamená, jejich sociální vztahy jsou přerušeny. A oni nejsou schopni expresivně vyjádřit své dojmy, ale ani je přijímat. Tato věc je víceméně dneska prokázaná tak, že takové to lidské podvědomí, že by přece jenom reaguje a přece jenom to, tak my z nich, z těchto lidí, protože samozřejmě tam přežívají ty kmenové struktury, to znamená evolučně nižší vývojové stupně toho mozku, tak dneska máme jasně prokázáno, že opravdu ta mozková kůra v tomto smyslu jako nereaguje. Tím chci říct, že díky technickému pokroku tito pacienti můžou přežívat i roky. A zcela zásadně po určitém časovém úseku jsme schopni říct, že ten vývoj už je ukončen a že nikdy se nestane, že by ten pacient
se probral.
A teďka právě chci říct, to rozhodování je v tom, že, a je to i v osvětě, že je možné už dneska, tak jak jsou nastaveny doporučené postupy a právní legislativa, že je možné se i v takovýchto infauzních případech bavit o nějakém nerozšířené terapii a bavit se o tom, že v podstatě, když ten vývoj jde takhle infauzně dopředu, že by bylo možné tu terapii ukončit. Ale je to otázka dohodování se s rodinou, je to otázka v podstatě přesvědčování a je to jejich rozhodnutí, jakým způsobem se ten vývoj bude dál vyvíjet. To, co chci říct, je to, že ty lidé si neuvědomují jednu věc, je to sice strašná tragédie rodina, nicméně si uvědomte, že třeba může to být otec v podstatě od rodiny a když je tam prostě pevné nějaké sociální pouto v rámci té rodiny, tak potom třeba se dějou takové příběhy, že ta manželka tam chodí třeba 6 let, bere celou rodinu a zastaví úplně vývoj třeba těch dětí. Protože jde tam s dětma, ty děti jsou fixovaný, potom oni
nedokáží se od toho odpoutat,
ale dál to v rámci toho vývoje poškodí daleko víc celou tu rodinu, než bohužel toho pacienta.
Možná se pohybeme na tenkém ledě, ale to, o čem mluvíte, by byla jistá forma eutanázie?
To v žádném případě ne. To je právě, bych řekl, jeden z takových těch kruciálních problémů, že lidé pod eutanázií zaměňují to, co my nazýváme jako prodlužování utrpení. Tohle je dystanázie. To znamená to, že ten člověk je živ jenom díky přístrojům, že v podstatě to, že je vlastně, on je reálně mrtvý, protože kdyby nebylo přístrojů,
tak by nežil.
Rande s Jolanou.
Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah. Oh, yeah. And the sense of what we get. Listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah. Oh, yeah. Ever since the world began. Cotton picking fingers out my curly hair. Oh, yeah. Oh, yeah. Elvis, that's the world begin. A hard-headed woman with a thorn in the side of it. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. Oh, yeah. Elvis, that's the world begin. Ever went away, I'd cry around the clock. I hope you. Oh, yeah. Ever since the world began.
Pojďme se pobavit možná o trošku, nechci říct, že veselějších věcech, to asi ne. Když se bavíme o tom spolurozhodování, o svém zdraví, velmi opatrně se rozjíždějí v posledním roce nadstandardy, to znamená určité výkony nebo materiály nebo preparáty, které si člověk může připlatit. I tam je to vlastně o určitém rozhodnutí se. Pokud vím, docela dobře to funguje v dnešní době u nitroočních čoček nebo u různých druhů očkování. Co třeba ve vašem oboru? Je představitelné, že by pacient přišel na plánovaný zákrok a řekl, jo, já bych chtěl tuhle tu anestezii, protože je pro mě šetrná, vy mu řeknete ano, ale budete si ji muset nějakým způsobem připlatit.
Pomlouvám se, ale myslím si, že ta otázka není úplně dobře postavena. V té anestezii je možnost volby rozhodnout, ale ve své podstatě skoro 100% prioritu má ta medicínský hledisko. Jediné, co je možné, je, že existují určité preparáty, které mají stejnou, řekl bych, účinnost z hlediska svého dopadu na toho pacienta, akorát, že je tam třeba kratší doba eliminace a tak dále. A mohl bych říct, že tady by třeba byla cesta dál, jak si připlatit si tento druh anestezie. Ale pořád je to hlavně o tom medicínském hledisku a myslím si, že toto bude rozhodující. Jedná se o to, že ty důvody, které ty medicínské důvody, ale i ekonomické důvody z hlediska toho, že ten pacient se dřív probere a to jsou výhodné z hlediska třeba pozdních komplikací, ale i z hlediska toho, čemu se říká třeba jednodenní chirurgie, to znamená, ten pacient bude dřív propuštěn a tak dále. Já bych ale využil té příležitosti, že mluvíte o standardech, nadstandardech. Víte, to je úplně, bych řekl, ta třešinka na dortu z hlediska problematiky standardů a nadstandardů. Já se tou problematikou trošku víc zabývám a myslím si, že ten, jestli dovolíte, určitý radikální názor. Ten celý problém, si myslím, je spíš otázka vytvoření standardů pro zdravotní pojišťovny. A to v tom smyslu, že je denní praxe, že pacient si může teoreticky, a taky se to děje, dám příklad třeba totální endoprotéza při náhradě, teda náhrada kyčelního kloubu. On si jde za svým obvodním lékařem, říká, že má problémy, on ho pošle do spádové třeba nemocnice, nebo za nějakým specialistou, za ortopedem, ten stanoví tu diagnózu, provedou nějaká diagnostická vyšetření, pak jde do nemocnice, tam se provedou další třeba ověřující vyšetření a pak je nějaké centrum ortopedické a je naprosto rutinní a běžné, že ke stanovení této diagnózy je použito 5x, 4x v podstatě provedení toho nativního snímku rentgenového.
Čili ten týž rutinní úkon, jestli tomu dobře rozumím.
Tak, a pojišťovna všechno toto proplatí. Hmm. Čili zjednodušeně řečeno, k tomu, abyste stanovila diagnózu, provedete několik duplicit výkonů a než se dospěje k tomu, že ten pacient skončí tam, kde skončit má, a to je na tom zdravotnickém zařízení, které ten výkon provede a který ten problém vyřeší. A v tomhle si myslím, je daleko větší úkol té standardizace. To znamená, aby pojišťovny neproplácely věci, které zatěžují to zdravotnictví, ale přitom v podstatě vedou jenom k jedné věci, a to je k stanovení diagnózy a provedení toho výkonu. Lidé si i svévolně v podstatě cestují po republice, ověřují si to, že tady mě obvoďák, obvodní lékař mě tady stanovil tuhle diagnózu, můžete mě říct, jestli je to pravda a tak dále a tak dále. A v tomto smyslu, řekl bych, české zdravotnictví má hodně co napravovat, protože tato standardizace, to znamená ke stanovení diagnózy u jednotlivého nebo u toho jednoho zdravotnického zařízení, ano, já vám proplatím 2 rentgeny, já vám proplatím 1 CT, já vám proplatím tohle, ale dál už ne. Tady by měl být úplně jiný vztah, než který v České republice dneska je. A to jest, pojišťovna by pro svého pacienta měla vybrat své zařízení, kde bude mít nasmluvanou tu péči. A ne to, že pacient bude cestovat po celé republice a ona za nima bude platit. Protože to je důležité, tím pádem negarantuje ta pojišťovna tomu pacientovi tu kvalitu té péče a to bezpečí.
Pojďme to trochu odlehčit, pane docente. Posloucháte nějakou muziku třeba na operačním sále? Dá se to? Dělá se to vlastně vůbec? Poslouchá operační tým muziku, když třeba operuje 5-6 hodin?
Dokonce je to nutné.
Ano.
A má to své i, nechci říct, vědecké zdůvodnění. A to je, že u srdečních operací jsou vlastně 3 nezávislé týmy. Jedno jsou operatéři se sestrama instrumentářkama, pak jsou anesteziologové, kteří jsou většinou 2, anesteziolog a sestra, pak jsou perfuzionisté.
A to nám musíte vysvětlit.
Perfuzionisté jsou lidé, kteří obsluhují mimotělní oběh po tu dobu. Takže jsou to 3 týmy a na tom sále ty 3 týmy komunikují. A aby se vzájemně nerušili, tak je dobré vytvořit atmosféru hudby, která ten šum mezi jednotlivými těmi týmy pohltí. Takže nejen to, je to doporučovaný, samozřejmě určující je první operatér, takže ten si určuje muziku. Taky si některý,
já jsem se na to právě chtěla zeptat, jestli se vždycky nosej, shodnete.
To se neshodneme, v žádném případě, ale je takovej, bych řekl, nepsaný pravidlo, že hudbu určuje první chirurg.
Jakou hudbu byste si rád dal třeba teď vy, tady u nás v rádiu? Co rád posloucháte?
No, já si myslím, že asi nepotěším posluchače, protože největší oblibu je jazz a to ještě tak 60. let, tak dneska už ten klasický jazz poslouchá velice, bych řekl, úzká skupina lidí.
Říká docent Martin Stříteský, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Rande s Jolanou.
Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? Beleza que existe, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes goes,
O vaší kariéře, pane docente, jsem se dočetla leccos, ale málo co, musím říct, ke svému překvapení se dá na internetu zjistit o vašem soukromí. Takže jak a čím kromě medicíny žijete?
Teďka bohužel žiju hlavně prací, takže bych řekl, ten na to soukromí je teda bohužel teďka méně času a taky musím říct, že i fyzické dispozice trošku už dneska zkomírají, protože ještě před takovými 8 lety jsme existovala určitá parta doktorů. Naše hlavní téma byl ský alpinismus a surfování. A tak jsme to tak v tomto smyslu střídali. Jinak teď jsem si do této doby přivedl z mládí, že můj dědeček byl vášnivý myslivec, takže musím říct, že strávím hodně velkou část teda v lese. No a když to jenom trošku jde, tak se snažím vrátit do té minulosti a přece jenom nějakou sportovní aktivitu jako znova teda vyvolat. No a jinak celým mým životem, nebo bych řekl takovou tou sportovní, to bylo judo a aikido. Mm-hmm. Takže tím
s tím jste začínal jako mladík?
Tím jsem začínal asi v 9 letech a to se pořád tak nějak táhlo. Pak jsem dělal chvíli trenéra v Pardubicích. No a jednu chvíli jsem žil trošku, jak bych řekl, muzikantským aktivním životem, takže existoval takový barokní kvintet, kde jsme hráli na žesťový nástroje a jednu chvíli jsme měli i takový jazzový.
A na co hrajete?
Hrál jsem na B trubku.
Už nehrajete?
Teďka se to odehrává tak, že chodím kolem krámu z hudeby a furt očekávám, že si tu klubku koupím, protože jsem to slíbil svým kolegům, že jsme založili i na klinice. Mm. Takže při určitých příležitostech máme tam několik, bych řekl, velice talentovaných muzikantů, a takže i muzicírujeme už dneska na klinice.
Tak vy bez pochyby musíte mít muzikantský talent, protože váš tatínek Milan Stříteský je rovněž výraznou pardubickou osobností. Znají ho právě všichni, kteří mají co dočinění s hudbou, respektive s pardubickou konzervatoří, kde učil zpěv a mimochodem byl také prvním ředitelem komorní filharmonie Pardubice, tedy tehdy ještě Východočeského státního orchestru. Jak to, že jste vlastně nešel jakoby úplně v jeho šlépějích?
Že na to můžu úplně přesně odpovědět. Tatínek mě asi v genetice dal hodně ze sebe a zároveň jej ve spoustě věcí vychoval, ale z budziky mě nedal. V podstatě nepředal nic, protože nechci říct, že jsem úplně hluchej, ale opravdu muzice jsem amatér. Muziku mám hrozně rád a možná po táto jsem v určitém věku převzal i lásku k opeře, takže když to jde, tak se snažím, i když třeba cestuju, tak navštívit nějaký světový scény, a to jako musím říct, že se to u mě čím dál s věkem rozvíjí, ale bohužel moje schopnosti v oblasti muziky jsou opravdu ryze amatérské.
Byl tatínek rád, když jste si vybral medicínu?
Myslím si, že ano.
No tak doktor v rodině se vždycky hodí, a to svým dětem říkám taky, nevím, jak to dopadne ještě.
Rande s Jolanou.
Souvenir, souvenir, z Říma, Paříže i z Khan. Bez vzpomínky nelze odjet, mám tě krámu plný krám. Tady je dýmka Errol Flína, byl sedmi moří pán. Oboje Krintintina, ve kterém byl filmován. Souvenir, souvenir, skutku žádný brak. Zde je prsten Gréty Garbo, Chevalieru Žerďák. Mousiš mi daroval Jan Vejrych, nesahej kluku na ten knír, já tu nejsem pro plezír. Souvenír, souvenír. Souvenír, souvenír, kupte dřív, než rozprodám. Lella Bridgetina smlouva, v rohu její autogram. Zde prvá Čeplínova bota, ta levá v muzeu je kdes. Mám tu rady do života od těch nejslavnějších hvězd. Souvenír, souvenír, slavný výčet ztrát. Je zde pozlacená trubka, na níž se Armstrong učil hrát. Že všude něco zapomněli, těch slavných bylo prokletí. Souvenír, souvenír, 20. století.
No ale vraťme se ještě zpátky k medicíně. Vy jste začínal v roce 89, takže jste vlastně zažil ten poslední rok ještě toho takzvaného socialistického bezplatného zdravotnictví. Myslíte, že jsme za těch 20 let dohnali svět, vyspělý svět, co se týče medicíny, ale samozřejmě i toho prostředí, ve kterém se jako pacienti i jako lékaři pohybujeme?
Z mého pohledu to byl skok ze středověku do novověku. Opravdu si myslím, že si to lidé, díky tomu, že to proběhlo evolučně, lidé si to neuvědomují. Ale jenom v těch srdečních operacích, tak do roku 89 jsme se pohybovali někde na 2500 operacích. Dneska se pohybujeme někde kolem 12-15 tisíc. Dneska si myslím, z hlediska třeba kardiovaskulární problematiky je určitě Česká republika na jedním z nejpřednějších míst Evropy, ne-li na světě, z hlediska teda dostupnosti péče a řešení, ať už se bavíme hlavně o intervenčních kardiolozích. Jsou studie Prague 1, Prague 2, které byly provedeny v Čechách, které jsou světově uznávané. Díky tomu, že jsme malá republika, tak i v tomto smyslu ta koncentrace těch center a ty dostupnosti péče je prostě veliká. A asi ten základní argument je, že když si uvědomíte, že v roce 89 byla průměrná délka lidského života se pohybovala někde kolem 63 let. Dneska se pohybujeme na 75, už je na 78. Takže se dá říct, že určitá generace vůbec nezestárla.
To je pravda. A jak se podle vás za těch 20 let změnili pacienti? Většinou se mluví o vztahu lékařů k pacientům. Já se chci dobrat toho opačného. Jak vnímáte pacienty?
No,
jací jsou prostě?
Má to dva póly. Jedna z těch věcí je, že opravdu pacienti už nejsou odevzdané
ovce.
Ovce, které v podstatě to v tomto smyslu chtějí být více informováni, chtějí více té péče, než, nebo chtějí určitý standard, komfort a dožadují se něčeho, co dříve se odevzdanějí v tomto smyslu i od ošetřujícího personálu větší, no, nazveme to komfort, nebo větší vstřícnost a informovanost. Nicméně musím říct, že pořád české zdravotnictví si myslím, že v tomto směru je to asi jeho největší achillová chyba, a to jak ze strany zdravotnického personálu z hlediska tého vysvětlování a z hlediska zacházení s těmi pacienty, tak ale i zároveň ty lidé chtějí víc věcí a chtějí být informováni, ale sami za sebe nejsou natolik připraveni klást správné otázky, vědět, jaké mají práva, ale také jaké mají povinnosti. Takže myslím si, že je to obopolné, že v podstatě jak na jedné, tak i na druhé straně je potřeba v tomto smyslu hodně věcí zlepšovat, protože pacienti někdy se dožadují věci, které nejsou, na které nemají právo, a zároveň je jim spousta věcí upírána, ale to díky tomu, že nemají potuchy, že vůbec se můžou těchto věcí dožadovat. Zvláště třeba po zdravotních pojišťoven jsou v mnoha aspektech mají daleko více možností se dožadovat, zvlášť lidé invalidizovaný nebo v podstatě nějakým způsobem omezený díky své nemoci, a oni prostě vůbec nemají potuchy, že by vůbec o tyhle ty věci mohli žádat.
Čeho byste se chtěl v medicíně dožít? Je něco z říše snů, o čem se zatím jenom mluví, spekuluje, že by mohlo být, ale ještě není? Ale vy třeba víte, že už se vedou nějaké výzkumy? Nebo ve vašem oboru přímo?
Ta medicína je před ostatními věci dneska, ty její možnosti jsou už dneska nastaveny tak, že je to všechno jenom otázka financí. Ale v tomto smyslu bych brzdil v podstatě ten entuziasmus a ten optimismus, protože ty metody genetické a další, které budou řešit tu problematiku, nevyřešejí tu sféru sociální a tu sféru ekonomickou. Tím chci říct, a uvedu to na příkladu, který jsem tady řekl, víte, nikdo nemusel řešit důchodovou reformu za socialismu, když ty lidé vlastně do toho důchodu ani nedožili. Jestli prodloužíte o 20 let délku života, tak to přináší tolik problémů, až to řeknu, co s těmi lidmi, kteří budou žít, kdo se o ně postará a kdo je vlastně uživí.
No, pokud se toho důchodu dožijou, protože oni budou poměrně dlouho pracovat, tak...
No, to sice máte pravdu, ale oni budou dlouho pracovat, ale my jednoznačně dneska víme, že ten 60. Nebo potom 65 let, už dneska valná většina jich potřebuje vyměnit klouby, pak potřebuje v podstatě odoperovat oči, pak potom má srdeční bypassy. Čili tady jde o to, že ta medicína, jestli by něco měla řešit, tak je to ne prodlužování délky života, ale kvality života. A o to bych stál. A jestli můžu o něco stát, tak to není otázka medicíny, ale je to spíš otázka, kde si já myslím, že je největší prostor. A zdůvodním to jedním faktem. Víte, jaký má vlastně zdravotnické zařízení dopad na vaši délku a kvalitu života? V procentech.
To netuším.
15. Takže efektivita nemocnic, a to je ve své podstatě jako na úrovni parního stroje. To všechno ostatní je otázka vašeho...
Štěstí?
No, to se nedá říct, ale vaši prostě genetické predispozice, chování, expoze v podstatě životního prostředí a dalších věcí. Tím chci říct, že bych si daleko víc přál, aby do těch dětí a do té další generace bylo investováno víc peněz, než aby potom medicína řešila problémy, které tam vůbec nemusí být. Je to nejdražší způsob řešení toho problému.
Říká na závěr pořadu Rande s Jolanou přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, docent Martin Stříteský. Tak já děkuju, pane docente, že jste si udělal na Rande čas, a ať se vám daří ve všem, co děláte.
Děkuju za pozvání.
A vám, milí posluchači, přeju, dnes se to hodí zvlášť, pevné zdraví, pěkné dny a za týden naschledanou.
To bylo dnešní rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/Jolana.